Գլուխ 13-րդ Երկու ամիս փախստականները անհայտ մնացին։ Այդ երկու ամսվա մեջ Միսիս Լինթոնը մաքարեց ու հաղթահարեց այն ահավոր ցնցումը, որը բժիշկներն անվանում են ուղեղի տենդախտ։ Ոչ մի մայր այնպիսի նվիրվածությամբ չէր խնամի իր մինուճար երեխային, ինչպիսի նվիրվածությամբ Էդգարը խնամում էր կնոջը։ Նա հետևում էր նրան զոր ու գիշեր և համբերությամբ տանում էր այն բոլոր նեղությունները, որ կարող էին պատճառել բորբոքված նյարդերը և խախտված բանականությունը։ Թեպետ Քենեթը նշեց, որ այն, ինչ սիրող ամուսին այդպիսի խնամքով փրկում է գերեզմանից, ապագայում կհանդիսանա իր մշտական անհանգստության աղբյուրը, իրականում իր առողջությունն ու ուժերը զոհաբերում է, որպեսզի պահպանի երբեմնի մարդու սոսկ ավերակներ, նրա շնորհակալությանը և ուրախությանը չափ ու սահման չկար, երբ հայտարարվեց, որ Քեթրինի կյանքին այլևս վտանգ չի սպառնում։ Նա ժամերով նստում էր կնոջ կողքին և հետևում, թե ինչպես էին նրա ֆիզիկական ուժերն աստիճանաբար վերականգնվում և խափուսիկ հույսեր էր փայփայում, որ կնոջ բանականությունը կվերականգնի նրա հավասարակշռությունը և շուտով լիովին կդառնա նախկին Քեթրինը։ Առաջին անգամ Քեթին իր սենյակից դուրս եկավ մարտ ամսվա սկզբներին։ Միստր Լինթոնը առավոտյան նրա բարձի վրա դրեց մի փունջ քրքում։ Երբ նա արթնացավ, աչքերը, որոնք վաղուց չէին փայլել բավականությամբ, կանգ առան ծաղիկների վրա ու հրճվանքից պայծառացան։ Նա ագահաբար հավաքեց փունջը։ «Սրանք դարավանդի ամենավաղ ծաղիկներն են», բացականչեց նա։ Սրանք ինձ հիշեցնում են ձնհալի մեղմ քամի, ջերմացնող արևաշող և գրեթե հալված ձյուն։ Էդգար, երևի այնտեղ փչում է հարավային քամին և ձյունը համարյա հալվել վերջացել է։
Ձյունը լիովին հալվել վերջացել է, սիրելիս, պատասխանեց ամուսինը։
Հավամրգու դաշտերում ես տեսնում եմ երկու սպիտակ բից։ Երկինքը կապույտ է, արտույտները երգում են, իսկ արվակներն ու վտակները միջև եզրերը լցված են, Քեթի։ Անցյալ գարնանը այս ժամանակ ես տենչում էի քեզ բերել այս տանիքի տակ, իսկ հիմա կուզենայի, որ դու մեկ-երկու մղոն բարձրանայիր դեպի այն բլուրները։ Այնտեղ օդն այնպես անուշաբույր է, համոզված եմ, որ այն կապակինի քեզ։
Ես այնտեղ մեկ անգամ էլ կլինեմ, ասաց հիվանդը, իսկ հետո դու կթողնես, կհեռանաս, և ես կմնամ այնտեղ առհավետ։
Հաջորդ գարնանը դու վերստին կտենչաս ինձ տեսնել այս տանիքի տակ և հետադարձ հայացքով կնայես անցյալին ու կմտածես, թե այսօրը ինչքան երջանիկ է իր։ Լինթոնը երկար, ջերմորեն շոյում փաղակշում էր, ճանում էր սիրո խոսքերով ուրախացնել նրան, բայց նա տարտամ հայացքով նայում էր ծաղիկներին և արցունքի կաթիլները նրա թարթիչներից կախվում, արագ գլորվում էին այտերի վրայով։ Մենք գիտեինք, որ իրականում նա իրեն լավ էր զգում, և այդ հուսահատությունը վերագրում էինք նրա երկար ժամանակ չորս պատերի մեջ փակված մնալուն, ուստի որոշեցինք, ինչ որ չափով փոխել նրա ապրելակերպի պայմանները։ Միստր Լինթոնը հրամայեց ինձ շաբաթներով դատարկ մնացած հյուրասենյակում կրակ վառել և բազկաթորը դնել արևոտ կողմի լուսամուտի մոտ, ապա կնոջը տարավ ներքև, և նա երկար ժամանակ նստած մնաց, վայելելով հաճելի ջերմությունը և, ինչպես սպասում էինք, տեսնելով շրջապատի առարկաները աշխուժացավ։ Թեև դրանք սովորական իրեր էին, բայց նա ազատվեց մռայլ մտքերից, որոնք պաշարում էին նրան սենյակում, որտեղ անցնում էր իր հիվանդությունը։ Երեկոյան դեմ նա սաստիկ հոգնեց, բայց ոչ մի կերպ հնարավոր չէր համոզել նրան, որ վերադառնա ննջասենյակ։ Ես ստիպված էի անկողին պատրաստել հյուրասենյակի բազմոցի վրա, մինչև նրա համար կնախապատրաստեին մի այլ սենյակ։ Աստիճաններով բարձրանալիս և իջնելիս նրան չհոգնեցնելու համար մենք հարմարեցրինք այս սենյակը, որտեղ դուք այժմ պարկում եք, որը գտնվում է նույն հարկում, որտեղ և հյուրասենյակը։ Շուտով հիվանդն այնքան կազդուրվեց, որ հենվելով Էդգարի թևին կարողանում էր քայլել մի սենյակից մյուսը։ «Ախ, ես ինքս էլ էի կարծում, որ շրջապատված լինելով այդպիսի խնամքով նա դեռ կարող է ապաքինվել. Իսկ մենք կրկնակի պատճառ ունեինք այդպես ցանկանալու համար,
որովհետև նրա կյանքից կախված էր մի այլ կյանք։ Մենք հույս էինք փայփայում, որ շատ շտով միստր Լինթոնի սիրտը կլցվի ուրախությամբ և ժառանգից ընվելուց հետո նրա հողերը ուրիշի ձեռքը չեն ընկնի։ Ես մոռացա հիշել, որ իր գնալու օրվանից 6 շաբաթ հետո Միս Իզաբելան եղբորն ուղարկեց մի հակիրճ նամակ, որով հայտնում էր, որ ինքը պսակվել է Հիթքլիֆի հետ։ Նամակի տոնը կարող էր չորու սառը թվալ, բայց նամակի վերջում մատիտով գրված էր մի հավելում, որի մեջ խճճված ներողություններով խնդրվում էր պահպանել իր մասին բարի հիշատակ և ներել իրեն, եթե իր վարքագիծը վիրավորել է նրան։ Պնդում էր, որ այն ժամանակ ինքը չէր կարող այլ կերպ վարվել, իսկ ինչ արված է, էլ հետ չես դարձնի։ Լինթոնը կարծեմ չպատասխանեց քրոջ նամակին, բայց 2 շաբաթ անց ես ստացա մի երկար նամակ, որը տարօրինակ թվաց ինձ, եթե հիշենք, որ այն գրել էր երիտասարդ կինը գրեթե իր մեղրամսի շրջանում։ Ես այն հիմա կկարդամ, որովհետև պահում եմ մինչև այսօր։ Մեռածներից մնացած հիշատակները թանկ են մեզ համար, եթե նրանք իրենց կենթանության օրոք սիրելի են եղել մեզ։ Սիրելի Էլեն, այդպես է սկսվում նամակը։ 3 գիշեր ես եկա Մոլեգին հողմերի դարավանդ և առաջին անգամ լսեցի, որ Քեթրինը հիվանդ է եղել ու հիմա էլ շատ հիվանդ է։ Ենթադրում եմ, որ նրան չպետք է գրեմ, իսկ եղբայրս խիստ բարկացած կամ շատ վշտացած լինելու պատճառով չպատասխանեց իմ նամակին։ Բայց որևէ մեկին ես պետք է գրեմ, և ընտրությունս ընկավ ձեզ վրա։ Հայտնեք Էդգարին, որ ամեն ինչ կտամ, միայն թե կրկին անգամ տեսնեմ իրեն։ Որ իմ գալուց արդեն մի օր հետո իմ սիրտը վերադարձավ կեռնեխների ագարակատուն և այս պահին էլ, նրա և Քեթրինի նկատմամբ ջերմ զգացմունքներով լի սիրտս դեռ այնտեղ է։ Սակայն հետևել իմ սրտին չեմ կարող, այդ բարերն ընդգծված են։ Նրանք չպետք է սպասեն ինձ։ Ինչ եզրակացություն ուզում են, թող անեն, միայն թե ամեն ինչ թող չվերագրեն իմ թուլությանը կամ նրանց նկատմամբ ունեցած ոչ բավականաչափ սիրուն։ Նամակի մնացած մասը միայն ձեզ համար է։ Ուզում եմ ձեզնից 2 հարցում անել։ Առաջին, այստեղ ապրելով, ինչպես էիք դուք կարողանում պահպանել մարդու բնությանը յուրահատուկ սովորական բարի հակումները։ Ինձ այստեղ շրջապատող մարդկանցից ոչ մեկի մեջ չհանդիպեցի որևէ զգացմունքի, որ նման լիներ իմ զգացմունքներին։ Ինչ շատ հետաքրքրում է երկրորդ հարցը, որ հետևյալն է. Արդյոք միստր Հիթքլիֆը մարդ է։ Եթե այո, արդյոք խելագար չէ։ Եվ եթե ոչ, ապա ով է նա, սատանա։ Չեմ ասի, թե ինչի համար եմ հարցնում, բայց աղաչում եմ բացատրեք ինձ, եթե կարող եք, այդ ում հետ եմ ես ամուսնացել։ Այդ կանեք, եթե գաք ինձ տեսնելու։ Պետք է գաք, Էլեն, և այն էլ շատ շուտ։ Մի գրեք, այլ եկեք և մի քանի խոսք բերեք ինձ Էդգարից։ Այժմ լսեք, թե ինչպես ընդունեցին ինձ իմ նոր տանը, թեև պատկերացնում էի, թե ինչպիսին պետք է լինի դարավանդը։ Չէի ուզենա կանգ առնել այնպիսի բաների վրա, ինչպիսին, օրինակ, արտաքին հարմարությունների թերությունն է։ Դրանք իմ մտքերը զբաղեցնում են այն պահին, երբ ինձ համար գոյություն չունեն։ Ես կծիծաղեի և ուրախությունից խայտալով պար կգայի, եթե պարզվեր, որ իմ ամբողջ թշվառությունը բխում է հենց այդ հարմարավետությունների բացակայությունից, իսկ մնացածը սոսկ անբնական երազ է։ Արևը ագարակատանը մայր էր մտնում, երբ մենք թեքվեցինք հավամրգու դաշտերի կողմը։ Դա իմ պահն էր, երբ ժամը մոտենում էր 6-ին։ Իմ ուղեկիցը հապաղեց կես ժամ, որ այգին ու պարտեզը գուցեև ամբողջ տարածքը ավելի ուշադիր դիտի։ Մուտն արդեն կոխել էր, երբ մենք ֆերմայի սալահատակված բակով շտապ քայլում էինք և ձեր նախկին ընկերակիցը, Ջոզեֆը, թաթախովի մոմի լույսի տակ ընդառաջ եկավ մեզ։ Ի պատիվ նրա, պետք է ասել, որ նա այդ արեց քաղաքավարությամբ։ Նրա առաջին քայլը եղավ այն, որ կիսայրուկ մոմը մոտեցրեց դեմքիս, չարամտորեն խետ-խետ նայեց, դուրս ցցեց ներքին շրթունքը և շուռ եկավ։ Հետո 2 ձիերն էլ ընդունեց, տարավ ախոր։ Կրկին դուրս եկավ, որ իբր կողպի դրսի դարպասը, Կարծես թե ապրում ենք հին ամրոցում։ Հիթքլիֆը մնաց, որ խոսի հետը, իսկ ես անցա խոհանոց, այդ կեղտոտ ու անմաքուր խուցը։ Համոզված եմ, որ դուք չեք ճանաչի այն, այնչափ փոխվել է այն պահից ի վեր, երբ գտնվում էր ձեր տնորինության տակ։ Գրակի մոտ կանգնած էր վայրակ տեսքով և պինդ կազմվածքով կեղտոտ շորեր հակած մի տղա, որի աչքերն ու բերանի ծալքերը հիշեցնում էին Քեթրինին։ «Դա Էդգարի զարմիկն է», մտածեցի ես, «ուրեմն որոշ չափով և իմ, պետք է ձեռքով բարևել, այո, և համբուրել նրան, հարկավոր է անմիջապես հաստատել բարի հարաբերություններ»։ Մոտեցա և, փորձելով բռնել նրա պինդ սեղմած բռունցքը, ասացի, «Ինչպես ես սիրելիս»։ Նա պատասխանեց անիմաստ բառերով, ես ոչինչ չհասկացա։ «Լինենք բարեկամներ, Հերթն», փորձեցի նորից խոսակցություն սկսել։ Իմ համառությամբ վարձատրությունը եղավ հայհոյանք։ Նա սպառնաց, որ վիշապոցին կարցակի ինձ վրա, եթե ձեռք չքաշեմ իրենից։ «Հեյ, վիշապոց, մանչուկ», շշնջաց փոքրիկ թշվառականը, անկյունում եղած որջից դուրս կանչելով կիսացեղական բուլդոգին։ «Դե, հիմա կչքվես այստեղից», հրամայաբար հարցրեց նա։ Կյանքի հանդեպ ունեցած սերը դրդեց ինձ զիջող լինել։ Շեմից դուրս եկա և սպասեցի, մինչև որ մյուսները գան։ Միստր Հիթքլիֆը ոչ մի տեղ չէր երևում, իսկ ախոր գնալիս հետևեցի Ջոզեֆին և խնդրեցի ուղեկցել ինձ տուն։ Նա աչքերը հառեց ինձ վրա, ինչ-որ բան փնթփնթաց և քիթը կնճռոտելով պատասխանեց. «Ողորմած տեր, քրիստոնյան երբևէ առիթ ունեցել այդպիսի բան լսել»։ «Ծամծմում է, ծամծմում, ոնց հասկանաս, թե ինչ է ասում»։ «Ես ասում եմ, խնդրում եմ ուղեկցել ինձ տուն», բղավեցի ես, կարծելով, որ խուլ է, բայց և այնպես խիստ զայրացած նրա բիրտ տոնից։ «Էդ էր պակաս, ասես էլ ուրիշ անելիք չունեմ», պատասխանեց նա և շարունակեց աշխատել, մերթ ընդ մերթ լապտերն ուղելով ինձ վրա և անսահման արհամարանքով զննելով դեմքս ու հագուստս։ Վերջինս շատ շքեղ էր, բայց դեմքս անկասկած այնպես վհատ էր, որպեսզի նա կարող էր ցանկանալ։ Ես քայլեցի բակի շուրջը և դռնակից անցա, մոտեցա մի այլ դռան, վճռեցի թակել, հուսալով, որ դուրս կգա մի ավելի քաղաքավարի ծառը։ Մի որոշ ժամանակ անց դուրը բացեց բարձրահասակ վտիտ, առանց շալի, վիզբաց և չափազանց թափթփված տեսքով մի մարդ։ Նրա դեմքը թաղված էր ուսերին փռված գզգզված մազերի կույտի մեջ, աչքերն էլ ասես Քեթրինի աչքերի տեսիլային արտահայտությունը լինեին առանց դրանց գեղեցկության։ «Ինչ գործ ունեք այստեղ»՝ սպառնալից տոնով հարցրեց նա։ «Ով եք դուք»։ «Իմ անունը Իզաբելա Լինթն է», պատասխանեցի ես։ «Առաջներում դուք ինձ տեսել եք, սըր. Վերջերս ես ամուսնացա միստր Հիթքլիֆի հետ, և նա ինձ բերեց այստեղ անշուշտ ձեր թույլտվությամբ»։ «Ուրեմն նա վերադարձել է»՝ հարցրեց ճգնավորը, նայելով ինձ սոված գայլի կատաղի հայացքով։ «Այո, հենց նոր եկանք», ասացի։ «Բայց նա ինձ թողեց խոհանոցի դռան մոտ, իսկ երբ ուզում էի ներս մտնել, ձեր փոքրիկ տղան որոշեց պահակի դեր խաղալ և վախեցրեց, սպառնալով, որ բուլդոգին բաց կթողնի ինձ վրա»։ «Լավ է, որ դժողքի սրիկան իր խոստումը չի կատարել»՝ մռնչաց իմ ապագա տանտերը, մթության մեջ իմ թիկունքում փնտրելով և հուսալով, որ կտեսնի Հիթքլիֆին։ Հետո կարդաց անեծքներով ու սպառնալիքներով լի մի մենախոսություն, բացատրելով, թե ինչ կաներ այդ սատանային, եթե նա իրեն խաբեր։ Ես զղջացի, որ երկրորդ անգամ փորձեցի տուն մտնել և համարյա հակված էի թողնել փախչել, քանի դեռ նա չէր ավարտել իր անեծքները, բայց չհասցրի իմ մտադրությունը ի կատար ածել։ Տանտերը հրամայեց ներս անցնել, իմ հետևից դուրը ծածկեց ու փականքը գցեց։ Բուխարու մեջ թունդ բոց կլտում էր կրակը, ցոլքերը լուսավորում էին մեծ սենյակը, որի հատակը դարձել էր համաչափ գորշագույն, և երբեմնի փայլուն անագյա ափսեները, որոնցից ես աղջիկ ժամանակ չէի կարողանում հայացքը սպոկել, նույնպես փոշու շերտով պատած, կորցրել էին իրենց փայլը։ Ես հարցրի, կարելի է արդյոք կանչել աղախնին, որպեսզի ինձ ննջասենյակ տանի։ Միստր Էրնշոն չբարեհաճեց պատասխանել։ Ձերքերը գրպանները դրած նա անցուդարձ էր անում ըստ երևույթին, բոլորովին մոռացության տալով իմ ներկայությունը։ Նա այնպես էր սուզվել վերացական խոր մտքերի մեջ և մարդատյացի այնպիսի տեսք ուներ, որ ես չհամարձակվեցի նորից անհանգստացնել նրան։ «Ձեզ, Էլեն, թող չզարմացնի, թե որքան էի ես հոգեպես ընկճված, երբ նստած էի թեև ոչ մենակ, բայց ավելի վատ վիճակում այդ անհյուրընկալ օջախի մոտ և մտածում էի այն մասին, որ չորս մղոն այստեղից հեռու կանգնած է իմ բարեհամբույր տունը, որի մեջ գտնվում էին միայն նրանք, որոնց սիրում էի աշխարհում ամենից շատ, բայց այդ չորս մղոնի փոխարեն մեր մեջ կարծես ընկած էր Ատլանտյան օվկիանոսը. Ես չէի կարող անցնել այդ տարածությունը. Ինքս ինձ հարցնում էի, ուր գնամ, որտեղ գտնեմ մխիթարություն. Միայն Աստված սիրես, այդ բանը չհաղորդես Էդգարին կամ Քեթրինին. Իմ բոլոր վշտերից ինձ ամենից շատ ճնշում էր այն հուսահատությունը, որ ես չեմ գտնի մեկին, որը կարողանար կամ ուզենար դառնալ իմ դաշնակիցը ընդեմ Հիթքլիֆի. Ես գրեթե ուրախությամբ էի գալիս Մոլեգին հողմերի դարավանդ, որովհետև այդտեղ ես հարկադրված չէի լինի դեմ առ դեմ հանդիպել իմ ամուսնուն, բայց նա գիտեր, թե ինչ մարդկանց մեջ ենք մենք ապրելու և նրանց միջամտությունից չէր վախենում։ Վշտով համակված, նստած մտածում էի երկար ժամանակ։ Խփեց ժամը 8:09, իսկ միստր Էրնշոն դեռ շարունակում էր քայլել սենյակում, գլուխը կրծքին կախած, լիովին լրակյաց, և միայն երբեմն նրա բերանից դուրս էր թռչում հառաչանք կամ դառնագին բացականչություն։ Ես ականջ էի դնում, տան մեջ չի լսվի արդյոք մի կանացի ձայն, և խորապես զղջում անզնատուր էի լինում մռայլ նախազգացումներին, որոնք վերջիվերջո պայթեցին անզուսպ հառաչանքով ու հեկեկանքով։ Ես ինքս էլ չէի նկատում, թե ինչպես էի բացահայտ կերպով վշտահար լինում, մինչև որ Էրնշոն դադարեցրեց իր ռիթմիկ քայլվածքը և կանգ առնելով ուղիղ իմ դիմաց, հանկարծ արթնացած զարմանքով աչքերը սևեռեց ինձ վրա։ Օգտվելով նրա այդ ուշադրությունից, ես ճչացի. «Ես հոգնած եմ ճանապարից, քնել եմ ուզում, աղախինը որտեղ է? Տարեք ինձ նրա մոտ, եթե նա չի ուզում գալ ինձ մոտ»։ «Մենք աղախիններ չունենք», պատասխանեց նա։ «Դուք ինքներդ պետք է ձեզ սպասարկեք»։ «Հապա որտեղ պետք է քնեմ»՝ հեկեկում էի ես։ Հոգնածությունն ու վիշտն այնպես էին ճնշել ինձ, որ ես մոռանում էի մտածել իմ արժանապատվության մասին։ «Ջոզեֆը ձեզ ցույց կտա Հիթքլիֆի սենյակը», ասաց նա։ «Բաց արեք այն դուռը, նա այնտեղ է»։